Starejše poslušalke in poslušalci se gotovo spomnijo izrazov smetišče ali morda odpad. Ti dve besedi sta opisovali prostor, kamor so ljudje pripeljali prav vse tisto, česar doma niso potrebovali. Pogosto se je od tam daleč naokoli širil smrad, širše območje pa je bilo zelo raznovrsten ekosistem številnih vrst glodavcev in mrčesa. O kakršnem koli ločevanju odpadkov ni bilo govora. Ločevalo se je samo dvoje, uporabno in neuporabno. Kar je bilo neuporabnega, se je na orjaške kupe nalagalo toliko časa, da je zmanjkalo prostora. Potem so čez nasuli zemljo, posadili travo in pustili ubogemu planetu, da je sčasoma s smetmi opravil sam. Kaj vse je takrat steklo v podtalnico ali izpuhtelo v ozračje, natančno ne ve nihče. Na srečo zanamcev se je odnos do odpadkov korenito spremenil in najprej smo smetišča in odpade preimenovali v deponije, manjša odlagališča, odkoder so sortirane odpadke vozili v nadaljno obdelavo ali hranjenje, pa v centre za ravnanje z odpadki. Prvi pogoj za spremenjen odnos do smeti je bila nuja, saj je počasi postalo jasno, da nam grozi zadušitev v lastnih odpadkih. Če bi otroke danes s časovnim strojem odpeljali v leta naše mladosti, bi verjetno zgroženi brez besed opazovali nepregledna gorovja različnih smeti in se spraševali, kako je kaj takega sploh mogoče. Danes že predšolski otroci vedo, kako odpadke ločujemo in se jim zdi to celo zabavno, saj po svoje tudi je. Vendar, kaj se v sedanjosti dogaja s smetmi, ki v naših zabojnikih dočakajo svoj bridki konec? Kam odidijo? Odidejo v recimo temu posmrtno življenje, se morda celo reinkarnirajo. Onkraj luči na koncu predora smeti je v oddaji Nedeljska reportaža pokukal Jure K. Čokelj.
Center za ravnanje z odpadki na Dobu spada med manjše objekte s to namembnostjo pri nas. O čem je dobro skriti in če ne vemo, zakaj gre, tak tudi ostane. Seveda je stvar drugačna, kot čez velikansko tehnico zapeljemo van. Vse to nadzira Tilen Kotar, vodja Centra za ravnanje z odpadki, ki tukaj dela že 8 let.
Tukaj nekoč je bila katena luknja oziroma vrtača. V leta 1980 so pa tukaj se začeli počas odlagati odpadki. Občina Domžale oziroma Domžale same so se začele enormno hitro širiti zaradi ugodne lege blizu prestolnice. S tem je narasla tudi potreba po deponiranju odpadkov, ki je takrat nekaj ni bilo še urejeno. In tako se je od leta 1980 pa do danes oziroma do 31.12.2008, ki je potekalo okoljevarstveno dovoljenje, so se tukaj odlagali odpadke. Zdaj, največja višina odpadkov mislim, da je 50 metrov. Nekje povprečje pa 30 metrov. No. Po 31.12.2008 se je deponija spremenila v zbirni center, kar pomeni, da odpadkov nič več ne deponiramo, ampak samo zbiramo in jih predajamo prevzemnikom. Oziroma v tem primeru mešane komunalne odpadke in kosovne odpadke je zdaj v RCR-u Ljubljana, ki je na novo vzpostavljen in podpira, mislim, da koliko 36 občin.
Matjaž Draksler, vodja sektorja ravnanja z odpadki pri javnem komunalnem podjetju Protnik, vlogo centra povzame še bolj slikovito.
Ja, lahko bi rekel, da je tukaj v bistvu mrliška vešca za smeti. Ne? Ser mi smeti sem pripeljamo, tukaj počakajo in potem nadaljujejo svojo pot. Se pravi, ne ostajo pri nas. Se pravi, grejo naprej na pokopališče nekam drugam.
Pot odpadkov je zdaj nekaj povsem drugega kot nekoč in nikakor ni vseeno, za kakšne smeti gre.
Najprej treba biti specifičen, v katerem odpadku govorimo. Zdaj, če govorimo to naprimer o mešanji embalaži, to se pravi črna kanta, ki imamo doma, mi poberemo s smetarskimi vozili, se pravi gremo od hiše do hiše, ko je naš smetarsko vozilo polno, ga potem pripeljamo tukaj gor na zbirni center, kjer ta odpadek odložimo in ga potem preložimo in ga damo nadaljno v Celje oziroma sedaj ga bomo začeli peljati v Ljubljano na RCR-o. Kjer potem oni naprej z njim delajo tako kot po vseh predpisih, pa tako kot je bilo domenjeno. Če pa govorimo recimo v rjavi kanti, to se pravi bioloških odpadkih, je pa zgodba podobna s tem, da mi, ko poberemo vse te odpadke, jih zopet pripeljamo sem gor, kjer nas čaka prevzemnik teh odpadkov, ki je naš pogodbeni izvajalec, in on to naprej pelje v kompostarno, kjer to predela do končnega produkta. To se pravi, biološke odpadke predelamo v kompost, ki je potem lahko namenjen ali za rože, ali da z njim kaj pognojimo, ali pa kaj drugega. Ja, lejte, na deponijo prijo samo tisti odpadki, s katerimi mi ne moremo nič več početi. To se pravi, prej pridejo še v sortirnico ali pa še kaj drugega. To se pravi, se vsi tisti pomembni deli oziroma deli, ki so nekaj vredni, izločajo ven iz odpadka. To se pravi, govorimo o kovinah, o plastiki, o steklu. S tem, da te dele tako že mi tukaj na zbirnem centru ločeno zbiramo. Se pravi, ni to v mešanem odpadku, ampak je to ločeno zbrana vsaka frakcija posebej.
Matej Kleščik je operater na tehtnici, čez katero moramo obvezno zapeljati, ko pridemo v center. Prav on ima prvi stik s tistimi, ki v center pripeljajo svoje odpadke. In zadnjega tudi.
Imamo bazo podatkov naših občanov. Se pravi, gor lahko pripeljajo samo občani naših petih občin, najkar ponovim Domžale, Lukovca, Moravče, Mengeš in Trzin. In pa izvajalci iz ostalih občin, ki imajo pa gradbiše v teh občinah. Se pravi, če jih ne poznamo, če nimamo nikogar v bazi, se mora legitimirati, mi se ugledamo kakšen tovor, zvagamo, zabeležimo, nazaj grade, ko odpeljajo. Zdaj, če je naš občan, občani imajo kosovne odpadke več ali manj za ston, še posebej, če se sortira, če pa kdo noče sortirati, pa potem sledi plačilo. Gradbeni so plačljivi in tudi zabeležimo njegovo vozilo, njegove podatke zaradi evropske direktive o izvoru odpadkov. Se vrne po drugi smeri, na drugo vago, zopet se zvaga in potem odvisen od postopka. Lahko zapustijamo ali pa počaka in pride noter po fakturo.
O tem, kaj vse se skriva pod kupi smeti, kroži veliko legend, ali malo je resničnih, dodatilen.
Kakšen Discovery Channel, to ni, no. To kle ne obstaja. Ni tukaj zdaj gor novih avtov ali pa skoraj nerabljenih, ni zdaj odlično ohranjenih motorjev in koles. Ne vem, povem eno zgodbo, ne. En gospod je enkrat klical v popodanskem času in je vprašal, če imamo mi mogoče železno štango solsko, 6-metrsko dolgo, da bi on pršel iskati, kaj doma nekaj rab nujno. Tako da, pač takih stvari ni, no. Ne imeti pri visokih pričakovanj. Ni, tudi ponjo nimamo. Koles, da ne bo kakšnih pomoč, živih konjev tudi ne. Kaj ljudje prepeljajo svoje odpadke, so za različne odpadke točno določeni prostori, kamor jih odložijo, ne vem. Imajo ljudje les, so doma obrezvali živo mejo, imajo med lesom oziroma med zelenim odrezom. Potem so imeli piknik doma, imajo eno celo vrečo plastike, odvržajo med plastiko. So podelali kopalnico, imamo prav zato poseben del za gradbene odpadke, tako da vse se ločuje že v osnovi. Mi zbiramo predvsem nevarne odpadke z gospodinstv, zato imamo pooblastilo. Pač to je razno barvanje, ko se da barva doma ostane, ne vem, 2 deci, 3 deci barve, imamo tukaj prav poseben prostor za nevarne odpadke ali pa za fitofarmacevtska sredstva, ne vem, se doma kaj škropil pa vam ostane ali pa tudi embalaže je potem še zmer nevarne, ne morate kar med embalažo odvršiti, ampak je treba dati v poseben prostor za nevarne odpadke, potem kakšne baterije, tega vemo, da se doma nabere ogromno, kakšni telefoni, potem kakšna motorna olja, jedilna olja, pa recimo te varčne žarnice, ne, to lahko podarimo, da glede na to, da so živo srebro umaknili iz prodaje, je v varčnih žarnicah se to spet pojavilo, ne. To je zelo pomembno, da se varčne žarnice dajo med nevarne odpadke, ker vsebujejo živo srebro in živo srebro par kapljic lahko v nas naš celo jezero, tako da.
In vendar, povedo zaposleni, včasih kakšna legenda o neverjetni najdbi tudi drži.
Par stvari se je zgodilo tako. Naš pokojni sodelavc, ne vem, mene 10-15 let nazaj, takrat mene še ni bilo, ampak ko je bila še deponija, je šel čez en kup knjig in je najdel nov tu knjigi 500 evrov. To je ena izmed takih zanimivih najdb. Pa mu ni mislil, da so mu pač sodelavci, da ga malo zafrkavajo, pa da so mu nastavali noter, sam za, da bi on mislil, kao, da kaj najdel, ampak pač na koncu je šel na banko, nesel in je dejansko bilo pač ta pravih. Nekdo je imel pospravljan, pa je pozabil očitno. Enkrat vem, da je en prapelo gor pač tako oran kosilenco, na kjeri se sedi, mislim, da je cena v trgovini, ne, 1000 evrov, 1500 evrov, rekel, da je pokvarjena, da nikakor ne more več delati. Potem je pa en jo vzel, od bivših sodelavcev in je na koncu gotovo, da je samo v bistvu zajela za gas, bila poškodovana in pač ti se zamenil in dejansko imel polno odlično kosilanco pač za zelo ugodno ceno, ne? Tistih 10 evrov, kaj da za tisto zajelo. En starejši možakar tukaj je gor, pač redno kdaj pripelje odpadke in se je zgodilo to, da je v soboto pripeljal star radio, recimo star 20 let, 30 let, potem pa je ponedeljek zjutraj ob 8, 9 prišel nazaj, pa prav, jaz sem en radio stran vrgu, to mi ga je naša naštimala, jaz neče vem, jaz ga hočem zdaj nazaj. Tako da pol smo mu ga pač odstopili. Bil jaz, nismo mu s tem polepšali dan. Ne, ljudje se ne zavedajo, da vsi odpadki, ki so na zbirnem centru v Dobu, so last javnega komunalnega podjetja Prodnik in mi operiramo z njimi. Kar je tukaj na zbirnem centru je naše in pač samo mi imamo pooblastilo, da lahko z njimi ravnamo in pač jih odvažamo od do predelovalcev in pač na RCR-o.
Center za ravnanje z odpadki na Dobu torej ni deponija, je pa nekoč bil. Koliko časa bo trajalo, da v okolju ne bo več nobene sledi nekdanje aktivnosti?
Ja, deponija, ko je enkrat zaprta, diha še cirka 30 let. Predvsem, kar je problem s temi starimi odpadki, so iz cedne vode, vendar je bilo to že poskrbljeno v osnovi z vsemi drenažnimi cevmi in tudi samo dno je zaščita je z gline, tako da nobene iz cedne vode ne grejo v okolje, ampak grejo vse v našo lastno čistilno napravo, potem pa še z naše lastno čistilno naprave v centralno čistilno napravo Domžalo Kamnik. Ja, druga stvar deponije pa so pa teli odpadni plini oziroma in sicer predvsem metan, ne? Ker vemo, da včasih so se vsi odpadki mešali, nobeni nič ločeno ločval, tako da imamo tele plinjake po samem zbirnem centru, ki odvajajo tale plin metan. Na začetku so bili te plinjaki so goreli, si lahko zraven pršil, si prižgal je tak modr plamen, zato da se je metan spreminjal v ogljikov dioksid. 8-9 let po zaprtju je tega plina čez dalje manj ne gori več, ampak še zmeri je, zato smo zdaj vse plinjake, ki jih imamo, spremenili v bioplinjake in sicer na ta način, da smo zaprli oziroma smo jih povišali in v njih dal te sekance, lesne sekance in lesni sekanci spreminjajo metan v ogljikov dioksid in s tem smo rešili še en problem. To so predpisi, ki nam jih določa predvsem ARSO, pa Ministrstvo za okolje z uredbo o odpadkih. Imamo tudi preglede inšpekcije cirka dvakrat na let, zaenkrat je bilo vse ok, je pa treba se konstantno držati. To je k otrok, ki raste, pa ga mora, oziroma k mehen otrok, ki začne rast, pa ga mora skozi njega paziti. Nikoli ne boš vedel, kje bo kaj narobe. Vedno moraš biti pozoren na tisoč in eno stvar, na vode, na izcedne vode, na meteorne, na količino odpadkov, ne boš mogel nikoli vedeti, mogoče eno soboto bo 10 strank, drugo soboto jih bo 300 in pač konstantno moraš to spremljati, pa je v koraku s časom.
Predpisi so strogi in to nikakor ne brez razloga. Največja težava so tisti, ki se upanju na sicer skromni zaslužek ali morda kakšen manjkajoč del, nekontrolirano gibajo po centru. Pravijo jim brskači.
Ja, smo obveščeni o tem, da se vozijo okrog kombi, pobirajo določene odpadke, delajo montažo, demontažo, ampak veste, to je tako, mi pri tem nimamo kakšnih vzvodov. Vemo, da se to dogaja in tako preprosto vzamemo. Nihče ne bo od tega zelo bogat ratov, je pa res, da ker mi teh surovin ne dobimo na naš zbiran center in jih ne ločimo tako, kot je treba, naprimer, če vzameva za primer tale hladilnik, če je hladilnik nekdo, ki ga da kot kosovni odpad, pride nepooblaščen oziroma nekdo, ki se pripela mim pa reče, aha, lejte tlele dvare pa motorček, pa bi jaz tole vzel. Ko on to, ta motor da stran, pač iz hladilnika grejo ven razni plini, vse te, kar bi mi mogli to dati našemu predelovalcu in bi to on naredil v določenih pogojih, to se pravi, bi plin preven odvzel, se pravi, ta plin ne bi šel v ozračje, ne?
Ja, definitivno najbolj iščejo bakar, želez, aluminij, predvsem kovine. No, zadnje čase tudi papir je zelo zanimiva sekundarna surovina za pobiralce, predvsem zaradi tega, ker je cena železa na trgu padla, cena papirja pa raste in pač ekološki otoki so njihova priljubljena izletniška točka, če se smem tako izraziti. No.
Automobilske rabljene gume, bela tehnika. So imeli tudi servisere, ki gor hodijo po kakšne dele. Zelo iskani so pa okovja, okenska okovja za starejše modele, ker takih več ne dela.
Ja, dogajala se čuda, ne? Od tega, da so prerezali nam ograjo, pa prišli gor, pa iskali, ne vem, očitno na kateri zlato, mogoče so videli Maurico tukaj gor, konc Maurice, pa sem mislil, da je, da je vreča zlata, da jih čaka. Da je bil nekoč obisk celotne družine, ker so tudi prerezali ograjo, pa iskali papir, pa take stvari. Za varnost je pa poskrbljena tako, da imamo celoten objekt pod video nadzorom in čez celo noč oziroma kadarkoli je zbirni center zaprt, je od spodi tudi prisoten varnostnik in potem on urgira in pokliče organa pregona. Dostkrat se nam je zgodilo, da so se kontejnerji znajdali v Kamniški Bistrci, pa smo jih pol skupaj iz gasilci ven vlekali. Spozi kakšne, v času kakšnih praznikov, ne? Kaj je vse malo bolj razpasen, če se smem tako izraziti. Načeloma fantje pobirajo, ampak predvsem pobirajo časopisen papir, revije, najmanj pa karton, zato ker karton je spet drugače klasificiran kot papir in je tudi kot tak manj vreden.
Zagotovo je k iskanju dodatnega zaslužka tako imenovanih brskačev pripomogla tudi recesija. Ta je občutna in lahko jo opazimo tudi, ko gre za odpadke.
Ja, dela bila kriza, tudi odpadki se temu primerili. Ja, se malo vidi, da je pogustila, tako da že kakšni fotelji gor prihajajo, kakšni pojsle, omare, preba do tega ni bilo.
Ja, definitivno se. Spomnim se 2009, ko sem delal na prvih kosovnih odvozih, tukaj gor na zbirnem centru, je bilo že recimo po kosovnih odpadkih, je bilo teh kosovnih odpadkov enormno več, kot jih je danes. Danes, ne vem, saj dvakrat manj, jih je danes, kakor jih je bilo le, 2009. So bili tisti zlati časi še. Ja, nekaj je to, da se je potrošnja zmanjšala, nekaj je pa to, da se generacije menjajo. In tisti starejši uporabniki, kateri so preminuli, sedaj njihovi zanamci pospravljajo njihove stare stvari. Mrzke od tega se je že pospravljalo. Vse še najdejo umare stare po 150 let ali pa 100 let, ker pač niso vredne ama nič, zato ker so pač žrte v črvov, ampak tega čez dalje manj. Pač ljudje tudi vejo, da je so smeti denar oziroma kukarkoli in mrzdo doma zbira 30 let, da bo nabral 5 kil bakra, ne vem, cevi, ki je zmenil svojo centralno, da pol pele. V glavnem, čez dalje manj ljudje to stran mečejo. Tisti, ki so živijo v hišah in imajo prostor za to, se mi zdi, da kar pazijo na vsako kilo železa, ki jo imajo odveč.
A če to velja za kovine, za gradbeni material, gotovo ne, pove Matej.
Ja, še posebej, če treba plačati, ne? Ker recimo gradbeni odpadki so pri nas plačljivi in vse razumeli samo, zakaj so li gradbeni plačljivi in zastopijo. Ne? No, imamo tudi rekord, avtomobilska prikolca je bila tono 900 kil težka. Ja, avtomobilska prikolca je navadna, registrirana za 500 kil.
Ja, predvsem pri gradbenih odpadkih se dogaja te presenečenja, ne? Ljudje podelajo kopalanco, potem imajo pa kakšno staro Opel Astro, karavana po možnosti, not namečajo tono ploščic, tako da ne vem, kako avto sploh še pele, prepelajo gor, odložijo, ne, normalno, njim se zdi par ploščic imel, potem pa nazaj dol na vago pridejo, pa pravo, kar tono je bila, kaj, tega, to pa ni moje bilo. Pač, vaga je umerjena, preverjamo enkrat letno, tako da definitivno nalaže. Ploščice mi predamo gradbenem podjetju, ki izmelje in jih potem ponovno uporabi kot gradben material. Leti gradbeni odpadki se lahko odlično uporabljajo za zasipavanje kakšnih stvari. Kjerih stvari pa ne vem, ker nisem gradbenik.
Posebno poglavje je bil čas osamosvajanja, ko je na takratno deponijo prihajalo marsikaj, kar bi moralo imeti svoj prostor za debelimi zidovi vojaških objektov.
Granate, metki. To je bilo pred osvojitvi vojne, ki je takrat naša armada pucala skladiša, ne, so mogli prepovedati vojski gor voziti, ker so pripeljali vmes vse bilo. Razen streljanega orožja ni bilo.
Jelena Umbrecht, predstavnica za odnose z javnostmi pri javnem komunalnem podjetju Prodnik, ogromno časa posveča tudi pozitivnemu odnosu javnosti do centra. Zdi se, da je njihovo delo v neposrednji okolici naletelo na veliko razumevanje, doda.
Ja, zdi se, da se je spremenil, namreč ljudje so sprejeli v bistvu vse to ločevanje odpadkov za svoje, v bistvu so se, jim je samoumevno, jim je vsak danje in ravno tako, kot je kolega Tilan prej povedal, da v bistvu se že takoj tudi pri ki pripeljajo smeti, pozna recimo, da se v gospodinstvu že vse skupaj bistveno bolj ločuje, bistveno bolj gleda na to, na kakšen način se pripelje potem gor. Ne?
Ja, zdaj definitivno, ker pač mislim, da v 365 dni na let, mislim, da če imamo gor 5 dni smrada, je že velik. Ne? Odpadki se ločujejo, da, edini odpadki, ki pa dejansko imajo von, so biološki odpadki, tako da to je pa tudi, zato je pa tudi poskrbljen reden odvoz, tako da mislim, ne vidim tukaj gor nobenega problema, kakšnega povečanega smrdu. Predvsem vročina, polet, ker pritisne 40 stopinj, pride do hitrejše razgradnje in tukaj je pač mogoče rahlo povečan von, ampak ne vidim nekega velzga problema v tem. Sem najbrž že malo imun, tako da. Ampak vse, dur gre gor tam, kjer zbiramo biološke odpadke, tudi če si še ne vem toliko imun, pač bo malo zasmrdela, ampak to je ponavad do pol dneva, pa se pa že odpadke odpele, tako da je boljš.
Zagotovo ima pozitiven vpliv na vse to tudi delo z najmlajšimi, ki na primeren način spoznavajo pravilen odnos do odpadkov v našem okolju.
Nam je glavna skrb izobraževanje najmlajših, torej začnemo že v vrtcih, kjer na v bistvu take prijetne, zanimive, kreativne načine izobražujemo otroke o ločevanju odpadkov, o ponovni uporabi, o ravnanju z vodo, o vseh stvarih, ki pač vplivajo na okolje. Nadaljujemo potem tudi z različnimi in delavnicami in nagradnimi igrami in animacijami za otroke v osnovnih šolah, za katere je omogočeno med drugim tudi pač ogled centra za ravnanje z odpadki tukaj v Dobu in v bistvu smo ravno pred kratkim imeli en tak obisk, ki so prišli pač otroci iz osnovne šole iz Domžal in v bistvu v enem takem kratkem ogledu imeli en cel naravoslovni dan, kako se z odpadki ravna in so se naučili marsikaj. Ja, moram reči, da v bistvu se generacije iz generacije v generacijo resnično spreminjajo in miselni preskoki so res občutni. Otroci dajejo veliko težo ločevanju odpadkov, so na to zelo ponosni, da te stvari obvladajo, prenašajo potem to znanje tudi na svoje sorojence, na svoje starše, babice, medgeneracijsko v bistvu izobraževanje na nek način. No? Tako da, ja, otroci so v bistvu naš zaklad tako in drugače.
Kaj pa starejši otroci se še zmeraj zmrdujejo nad mislijo, da bi v sklopu šole obiskali center za ravnanje odpadkov?
Ja, tako bom rekel, če zdali manj. Jaz sem zdaj cirka 8 leto tukaj gor, oziroma v tem podjetju, pa spomnim se teh prvih ogledov, ne, 4-5 let nazaj, ko so gor prišli iz osnovne šole, to je 7-8 razred, 9 včasih, pa nekateri so imeli majce čez nos, pa o, smrdi, pa seveda, nobenega vonja ni bilo, ampak zdaj pa se mi zdi, če zdalje bolj, ko hodijo, pride gor, pa pravi učitelj, se tukaj gor spoh ne smrdi, tako kot so mi doma govorili, da bo. Tako da morajo videti pa sami izkusiti na lastni koži, kako je, pa da ni nič grozenega, da ni to zdaj, kot v filmih, ko, ne vem, tigri pa podgane, pa ne vem kaj vse leta po deponiji oziroma po zbirnem centru, ampak da je to pač nek kulturen prostor, ki se tudi sistematično ločuje odpadki in pač dovolja neprijetenega niti ne prihaja.
Pa bi se kdo od njih po obisku odločil za tak poklic?
Ja, ker slišal, da rabim samo osnovno šolo, da delajo tukaj gore se kar nekaj javam, ampak mislim, da to mora še malo dozoreti pa videti, pač, da življenje ni sam igra, no, ampak da je tudi delo in ne, definitivno ne. Mene je to eden izmed najbolj zanimivih stvari, kar se ti lahko dogaja. Komunala je super zadeva, zato ker aktivna nenehno se dogajajo nove stvari, ni monotonega dela, tako da kar z tega tiče je super. Ni komunala sam smeti, ampak je to tako širen pojem, da dokler ga ne izkusiš, ne moreš vedeti. No.
Tako je krog po centru za ravnanje z odpadki na Dobu sklenjen in lahko se le še vprašamo, kako na center gledajo okoliški prebivalci. Se pritožujejo?
Ne slišim, pač nekih pritožb. Mislim, da jim je kar fajn, da je takole blizu. Da se narabijo pelati, ne vem, 20-30 km, da odložijo svojo staro kopalnico, ampak da je, če lahko parafraziram, na dohvat v ruke.
Ja, tukaj je lepo urejeno, ločeno, tako kot smo že povedali prej in mislim, da ni nobenih skrbi niti za smrad, niti za okoliške prebivalce, tako da vse je uredno.
Ne, je pa presenečeni se, koliko je urejeno. Ker vsaki, recimo te, ko obiskuje več deponij, pravi, da je naša najljubša. Še malo pa kakšen piknik pred zgoraj lahko naredimo.
Oddajo Nedeljska reportaža sva pripravila oblikovalec zvoka Jernej Boc in Jure Kačokl. Fotogalerijo in zgodbo najdete na naslovu 3x2nv.radio1.si in na naših družbenih omrežjih.